А як же бути з Кудьмою? А ніяк. Він їх наукам навчав, а я інколи їдло носив. Вервезуб ляснув себе по колінах. Гей, братчики, гарна людина до нас завітала, загукав він. Якби не вона, то, може, і сирітки не було б. А якби не було сирітки, то мене кістлява баба з косою вже давно забрала б до себе. Потому Вервезуб підозріло зиркнув на рудого мацика і запитав. Слухайте, діду, а оцей мацик з мусієм вам нічого дурного не набазікали? Не ображали вас?
Та ні, стримано відказав дід Кіпчик. Хлопці ніби сумирні.
То не сертеся на них коли що. Люті вони зараз. Треба полювати, а доводиться сидіти в дібровах, бусурмана вистежувати. Бо завелися, розумієте, всілякі отут тишкевичі. Може, чули про такого?
Ага, та як же ж не чути?
Чули. Заради нього оце й прибилися до тебе. Швайка порадив.
О, ну заради Пилипа зроблю все, що завгодно.
Ой, не кажи гоп. Ось це, дід Кіпчик виштовхнув Димка наперед. Мій онук. Та зв'язали його нечиста з тим іродом Тишкевичем. Повірило дурне, що той ніби бореться з ординцями. От і робило, що той тільки скаже.
Обличчя у братчиків посуворішали.
«А чи це не той, що з ним їздив?» – запитав мацик. «Та він же ж! Кажу ж, дурне, повірило!»
Вервезуб скрушно похитав головою.
«Тоді, діду, кепські справи у вашого онука. Висіти йому на осиці не інакше. За грабунки і вбивство верховодки та інших хлопців.
«Та я нікого не вбивав», – заперечив Димко.
«Я той. Тишкевич каже. Я зараз побалакаю з ним і дам гроші за хутра». Пішли вони в кущі, погомоніли. А тоді Тишкевич повертається і каже, «Все, розрахувався, тепер хутра наші». Я й возив їх. «А тепер усе привіз назад».
Димко ляснув долонею по саквах і додав, аби було переконливіше.
«Діду так наказали!»
Вервезуб у задумі заходився крутити вуса.
«Тут без вечері не розберешся», – нарешті вирішив він. «Це ж скільки років тобі?»
16 літо буде», – утрутився дід Кіпчик.
«Та зовсім ще мале», – зірхнув Вервезуб. «Еге ж! Манюня та й годі!» – зло посміхнувся рудий мацик.
«Я б на твоєму місці менше шкірив зуби», – дорікнув йому Вервезуб.
«Коли вже тебе той Тишкевич злапав, мов куріпку, то що тоді казати про малого?»
«Воно таки так», – знітився мацик. «Тут те є, і справді, та з іншого боку, отож би й воно, що з іншого боку», – зауважив Вервезуб. «Ти краще от що зроби. Зганяй номерщі до грека. Як він скаже, так тому й бути».
«То це ж далеко», – завагався мацик.
«Нітрохи недалеко. Сідай на коня і гайда. Якраз на куліші повернетеся».
І справді. Повернувся мацик зі смаглявим вусанем, тоді, коли вервезубові братчики почали моститися навколо казана. У грека було сердите обличчя.
Ще б пак. Саме пішла риба, а тут відривають від діла.
Коли ж йому сказали, хто перед ним сидить, грек з опалу схопив полюняку і заніс її над Димковою головою. І якби не вервезуб, недовго, мабуть, лишилося б жити дурній силі. Ватажок братчиків устиг перехопити грекову руку і сказати «Зачекай!
Це завжди встигнеш зробити. Спочатку давай вислухаємо, що він скаже, а тоді вже вчиниш, як душа велить. Коли Димко, затинаючись, довів свою невеселу розповідь до кінця, Грекова злість почала потроху вщухати. А коли Грек побачив своє хутро, той зовсім заспокоївся. Перерахував шкірки і сказав: «Та по мені, хай живе та пасеться». От тільки не завадило б з нього зняти штани та пройтися дубцем по тому місцю, яким він думав до цього. Дід Кіпчик обережно кахикнув. Та в нього там, власне, живого місця не лишилося. Швайка мого дурня так віддухопелив, що всю дорогу біг пішки за конями. «А й справді!» – зареготав раптом Рудий Мацик. «А я все гадаю, чого це він боїться сідати на землю?» «У Швайки рука важка», – сказав Вервезуб. «Після нього нам нема чого там робити». «Тоді нехай живе, як хоче», – махнув Грек рукою. Потому завдав в'язанку хутра на плече і подався до своєї ватаги. Навіть на куліш залишитися не побажав. Зазбирався і дід Кіпчик. Він вирішив шукати своїх, воронівських. «А навіщо вам їх шукати?» – розрадив його Вервезуб. «Вони і так завтра сюди припливуть. Рибу разом ловитимемо. Бо ж мої хлопці, бачите, сухопутні, а ваші на Сулі та Дніпрі повиростали». Дід Кіпчик не заперечував. Незабаром він уже тихенько похропував під кущем неподалік від багаття. Димко, дурна сила, крекчучи, мостився біля нього. Спина йому й досі боліла. Проте на душі було світло і радісно. Він лежав на животі, дивився на посріблену місяцем дніпровську заплаву і думав про те, як було б добре, аби вони з дідом лишилися тут на все життя. Козацькі розмови. Дід Кіпчик прокинувся раніше за інших. Ще й не світало, а він вже підкидав гіллячки до багаття. А коли посвітлішало, заходився розглядати неводи. Щось йому в них не подобалося, бо дід Кіпчик час від часу бурчав: «А руки б йому задом наперед поставило»,